galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin salaasaha bisha sebtembar waa 8 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo efemyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dagaalo maanta ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galguduud.
waxaa kaloon idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliya cumar.
horta waxaan u baahannahay wixii dowladdu ku ballanqaaday dowladda soomaalida iyo baarlamaanka soomaalida in la dhammeeyo, in dastuurka la hagaajiyo, in inta hadhay stateska la sameeyo, in maaragtay la sameeyo maxkamaddii constitutionka, in wixii loo baahnaa horta la sameeyo, dee dadka soomaalida iyo madaxdooda ka tashan doonta sanadka dambe sidii loo dhaqaaqay.
qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ahaa nolosha sool iyo sanaa ku saabsan, gaar ahaanna qaybtan waxaanu ku eegaynaa xaaladda isboortiga ama ciyaaraha ee gobolladaasi.
haddii isagoo aad ku talagashay inuu ku raaco tartan maxaa layidhahday burca lagu qabanayay, wuxuu jeclaysanaa isaga inuu aado garow, waa inaa marka garow inuu aado, adoo garow rabi inaa keento oo tartan garow inaa kala qayb gasho, wuxuu jeclaysanaa inuu ka soo ciyaaro buu hodle, marka way adag tahay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan muranka ka dhashay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada diblomaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalka cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaalada dowladda maraykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirkii ay la lahayd soomaaliya tan iyo markii si rasmi ah u aqoonsatay dowladda federaalk soomaaliya 17-kii bishii januari sanadkii 2013. xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa saldhig u noqon doona safaaradda maraykanka ee nairobi, waxaana madax u noqonaya mas-uul xilkiisu yahay arrimo fuliye inta madaxweyne obama uu ka magacaabayo islamarkaana aqalka sanadka uu ka ansixinayo safiir buuxa oo maraykanka u joogi doono soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay dib u bilaabashada howlgalka maraykanka ee soomaaliya ay ku qeexday tallaabo loo qaaday dib u unkinta joogitaanka maraykanka ee soomaaliya, sida uu 5-tii bisha may ee sanadkan uu ku dhawaaqay xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka John Kerry oo booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada Muqdisho. saraakiisha maraykanka ayaa sii wadi doona socdaalada ay ku tegi doonaan soomaaliya si ay shaqooyinkooda rasmiga ah u gutaan sida ay hadba xaaladda ammaanka u ogolaato, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka.
dib u eegis uu kongareska maraykanku ku sameynayo heshiiska caalamiga ee hubka nukliyeerka ee iiraan ayaa salaasada maanta ah heerarkii u dambeysay soo gaaray. xubnaha kongareska ayaa ka soo noqday bil fasax ah oo ay ku jireen iyadoo xubno badan oo ka mid ahi ay doonayaan inay diidaan heshiiskaasi. kongareska ayaa haysta ilaa iyo 17-ka bishani sebtembar si uu u eego faahfaahinta heshiiska kadib uu u codeeyo ama uu u diido. su-aasha ugu weyn ayaa la xiriirta tallaabada koowaad oo ah in labada aqal oo labadaba ay ku badan yihiin jamhuuriyiintu ay soo gudbin doonaan hindise sharciyeed heshiiska ka hor imanaya iyo in kale. aqalka hoose ee jamhuuriyiintu waxa ay haystaan aqlabiyad weyn oo si fudud uga soo saari karaan diidmo ay kala hor imanayaan heshiiska, hase yeeshee arrinta senatka ayaa ka yara duwan iyadoo haddii 14 mudane oo keliyahi haddii ay taageeraan ayna diidmadu heshiisku meel mari karin.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacantay dagaalo maanta ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud. goob joogayaal ayaa v o a da u sheegay in dagaalka uu dhex maray maleeshiyada ururka ahli sunna waljamaaca iyo ciidamada ilaalinaya wasiirka ganacsiga ee maamulka galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame oo xalay soo gaaray magaalada caabudwaaq. labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay inuu weerarka soo qaaday. mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa sheegay inay 2 qof dhinteen, inkastoo aan taasi madax bannaan loo xaqiijin. faahfaahinta dagaalkan goor dhow ayaa dhegaysan doontaan.
wasiirka gaashaandhigga Britain ayaa sheegay in militariga dalkiisu ka fiirsanayaan in duqeyn kale oo dheeraad ah lala beegsado xarumaha Daacish ee Suuriya. Michael Fallon ayaa sidaasi ku sheegay wareysi ay la yeelatay warbaahinta Britain, waxaana uu xusay in ujeedada duqeyntu ay tahay in la beegsado argagixisada doonaysa inay fuliyaan weeraro ka dhanaa dalkiisa. Hadalka wasiirka difaaca Britain ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii ra'iisul wasaaraha Britain uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ay duqeeyeen gudaha Suuriya. Weerarkan ayuu sheegay ra'iisul wasaare Cameron in ay ku dhinteen saddex ka mid a ururka Daacish oo kuwaasi oo laba ka midihii ay haystaan dhalashada Britain. Weerarkan ayaa dhacay 12-kii bishii August.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, iska horimaad dhig uu ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Iska horimaadkan ayaa goobjoogyaal idaacadda VOA waxay u sheegeen inuu bilowday kadib markii maleeshiya la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Ahlusunna Waljamaaca ay weerareen guriga wasiirka ganacsiga ee maamulka Galmudug Cabdilatiif Cabdulaahi Warsame. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa uga waramay wasiirka isagoo ku sugan magaalada Caabudwaaq sida weerarku u dhacay.
Waa mahadsan tahay saacad. Aniga waxa waaye Caabudwaaq waxaa degan, aniga ciyaalkaygaa degan, dadka ehelkaygaa degan, asxaabta degan, waa deegaanka aniga deegaankayga waaye. Marka xalaytaan imid, xalay markaan imidna waxa weeye waxaa dhacay saakay subaxii kadib markii la tukaday baa gurigayga waxaa soo weeray niman baxay sufa oo guraceeli hoosmaraa meelahan ka yimid, iyo niman kale oo anugu shaksiyaad deegaanka ah oo maaragtay ayaga ku xirxirnaa. Marka runtii weerarka waxa lagu soo qaaday waa gurigayga, aniga gurigayga ehmayga la joogay, raggii maaragtay kooxaha oo qaraabada ah guriga joogay oo maaragtay ii sheeg marti qaarkoodu badnaaba difaac sameeyey. Nimankaas ilaa laba nin waa ka dhimatay sidaan ognahay, dhowrna waa ka dhaawacantay. Adigu dagaal nus saac ilaa hal saac socday baa ka dhacay. Markii dambana waa la kala cayriyey, way carareen,
waan gartay.
Waa sidaas weeye.
Haatan xagaad ku sugantay adigu?
Hadda Caabudwaaq waan joogaa, gurigayga waan hadda kaala hadlayaa.
Rabshadihii dhacay iyo dagaalkan iska horimaadkana sheegtay inuu dhacay ee weerar guriga lagu soo qaaday xagu ku dambeeyey iminka, haatan xaaladdu waa sidee?
Maya, rabshado ma dhicin. Niman maafiya oo maaragtay ii sheeg calanka Soomaaliya jexjeexaya oo booliskii maaragtay stationka kala cayriyey oo ciidan amniga oo maaragtay ii sheeg magaaladii deegaanku ay sameysteen iyo guddiyo maaragtay yidhi anaga qabsanay meesha oo idaacada intay iska duuduubay yidhi TV anaga Caabudwaaq haysano beentaas akrinahayey bay ahay nimanka meeshaan joogay oo dhuxulay maaragtay dhuxusha gubta oo maaragtay ayaga dhanba dhuxulay markii loo diiday soo wareeray kooxka oo mafia waaye. Marka ayagana markii meeshaan yimaadeen waxay iska dhaadhiceen waxuu soo weeraray, weerarkiina waa looga adqaaday.
Waan gartay.
Waxa weeye marka haddana magaaladu waa degan tahay, magaaladana gacanta waxaa ku haya dadka deegaanka, gacanta ku haya odayaasha, ganacsatada, ciidamadii deegaanka.
Waan gartay.
Baa si buuxda gacanta ugu haya. Meelo yar bay ku hareen oo laba meelood ah, labadaas meeloodna sidii laga yeeli lahaa kolley odayaasha iyo unbaan hadda ka shirshirsanahay oo haladeeda waa u gudbi doonaa.
Marka waxaanan maqlayaa dhawaaq rasaaseed miyaan ahayn?
Maya, rasaastaas waa niman qoryo tijaabsanaya waaye. Yani meesha waxaan joogaa moogtahay, meesha waxaan joogaa moogtahay agtayda ciidamo joogaan. Marka xabada ay tijaabsanayaan waaye, ma ahane dagaal socda maaha.
Magaalada markaa yaa gacanta si rasmi ugu haya? Ma qoladii Ahlusunnadii hore sheegatay inay magaalada gacanta ku hayeen, ma maamul goboleedkii Galmudug, ma odayaasha deegaanka, yaa gacanta ku haya?
Magaalada waxaa gacanta ku haya dadka deegaanka iyo annaguba gacantan ku haynaa. Aniga dadkan siyaasiyiintoodan kamid ahay, wadaadkoodan kamid ahay, dadka deegaankan kamid ahay, dadka sacabka ah oo deegaankuna boqolkiiba boqol waxay raacsan yihiin nidaamka, way raacsan yihiin. Qoladaasina markii horena ma aysan been bay idaacadaha ka duuduuban hayeen, wax beena iska dhaadhiciyeen bayna ahayd, ayaduna waa afjaranta, ma garatay?
Waan gartay. Laakiin miyaanay saacad wasiir haddii Cabdilatiif loo soo noqdo aanay rasmi ahayn, waayo horey u sheegeen inay gacanta ku hayaan magaalada, haatanna waatan aad leedahay dee gurigiibaaba laygu soo weeraray. Miyaan aanay u muuqan adigu markaad tegaysay meel deex aanaydina si toosa gacanta ugu hayn inaad adigu ku dhahdo aad qayb ka ahayd rabshada inay bilaabato?
Maya, maya, aniga rabshada moogtahay, aniga rabshad mana bilaabin. Anigu gurigaygii waa nimid, magaaladaydii way magaaladani, dadkaygaa degan, ehelkaygaa degan, asxaabtaydaa degan, odayaashaydaa degan. niman kaanina waxay diideen bataatan batrooyinkii odayaasha guddi amniga loo kala ahay oo dhisanaay oo maaragtay magaalada iyo stationka iyo ciidankii booliisku joogay iyo way intu kusoo dhacdhaceen habeen oo madow oo kala direen oo odayaasha xabad kala daaleen oo calankii soomaaliya jexjexeen bay laba meelood inta degeen oo wiilalkii siiya wata u yareen oo daragaar alaa waxay dhaheen naduuba magaalada annaga haysana waxaa haysa maaragtay ii sheeg baalkii hebel baa haysta waxaasay duduubeen haddii magaalo haysan lahaayeenna saakana waxay gurigeeda usoo weerareen waxay islahaayeen mogtahay ii sheeg mishinkaas intaad maaragtay gashiin oo aada waxyeelaysiin oogaa dadku maaragtay aada sii baqsatiin bay islahaayeen laakiin waxaasina wax shaqeeyey ma aha magaaladana si buuxda annaga gacanta ugu hayna dadkaasna waa lala xisaabtamayaa maaragtay ii sheeg gacan kudhigilayaasha oo calankii soomaaliya jexjeexay odayaashii iyo ugaaskii iyo dadkii dhaqanka ahana xabadda horey ugala daalay oo calanka hoostiisu ku cabadeeyey dadkana maaragtay ii sheeg booliskii maaragtay ii sheeg dhibaateeyey sidaas weye
xaggiina hadda si kooban igu sheegtay maxaa khasaare jira
anaga wax khasaaraa nama soo gaaray ilaahay maadiisa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga ee maamulka galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame oo qadka telefoonka ee magaalada caabud waq ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar
dhinaca kalena ururka ahlusunna waljamaaca ayaa iyagu beeniyey inay weerarka qaadeen isla ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee caabud waq waxa uu kula xidhiiray xasan maxamuud warsame oo sheegay inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka ahlusunna waljamaaca ee fadhigiisu yahay dhuuse mareeb
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولله انا وحنا يرتا مدحونا كرهنك دوله جولاتك غولده دحسن محمود ورسله ان وحن كسغنahay دغمده عابود وا خالي دغمده عابود وا ارورتي هورته شاكاي ان وحا كدحاي هذا بالكي ربشه لغا سوغابلي عداده او وحن بارسلانين اسكو تلماباي انو يهاي وزير انو ومنقان جلمودسي ان دوله لكن وحن نقانا دد een waa abaabulan in ay maaragtay nabadgelyada ummadda soomaaliyeed ay calqaladeeyaan
waan gartay
arrintaasu waxay ka dhacday stationka degmada caabud waaq saakay alasaydii horeeto halkaas ay soo weerareen koox dableya oo wadatay gaari yar oo gawaaridan daboolan ah tanna si buuxda gacanta waxaa ugu haya amniga ciidanka dowlad goboleedka gobollada dhexe ee horay ugu sugnaa deegaankan oo amnigiisa horay u sugay kooxihii alqalad ka riday deegaanka oo fadqaladooda ka abuurayna waxay hadda ku sugan yihiin meel magaalada dhinaceeda oo guri ah ayay ku go-doonsan yihiin.
Maamul goboleedka galmudug wuxuu ahaa nidaam siyaasadeed oo la dhisay oo dowladda federaalka iyo dhinacyo badan ba ay goobjoog ahaayeen ninkan aad weerarteenna waa wasiirkoodii ganacsiga. Laakiin hadda adigu si toosa ku weydiiyo, wuxuu noo sheegay wasiirka laftigiisa oo aan wareysanay in aad gurigiisa ku weerarteen, arrintaasi maxaa ka jira?
walaalo waxnagu horta galmudug waxa la yihaha galmudug waxaan naqaanay galmudugtii horey ee ka jirtay koonfurta gaalkacyo
laakiin haddaan tanu nimaadno annagu oo tan iminka dhacday
gobollada dhexe ma aqoonsanin mana ogin
waan gartay
ciidamadayna sida aan kuu sheegay waa la weeraray waxaa lagu weeraray stationka degmada caabud waa haatanna ciidamadu waxay ku sugan yihiin dhammaan magaalada gudaheeda iyo daafaheeda intaba welina xiisadaasi wax yar ayaa kasii dambeeya insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa dadka deegaanku inay kusoo xandoonaan nabadgelyaha deegaan la yidhaha
maxaa khasaare jira ilaa hadda
walaa wax khasaare aan ogsoonahay ma jirto
dhinaciinna wax dhimasho ama dhaawaca
ma wax dhimasho iyo dhaawaca midna ma jirto
dhinaca kalena wax dhimasho iyo dhaawacaad ogtahay
maya hadda cid waxaan ku xaqiijiyay oo khasaarahi ma jiraan
laakiin idinka afar maalmood ka horbaad magaalada timaadeen waxaana la sheegayaa xitaa wararka qaarkood oo ay sheegayaan in aad calanka soomaaliya xitaa gubteen jarjarteen hadalka si haddaan u dhigo wasiirka laftigiisa uu idinku eedeeyey arrintaas ma jirtaa in calanka soomaaliya cid idinka tirsan ay jexjexday
walaalow calanka soomaaliya waa calankayagii waa calankii aan lahayn waxa fanta ummadda soomaaliyeed qofka rabaa inuu wax fool xumeeyo ama maaragtay brobagandeeya ana waxaan leenahay runtii markhaati waxaa ku filan ummadda degan gobollada dhexe markhaati waxaa ku filan telebiyada iyo telefishinada iska arka labadii calan oo iska dulbabanaya taas ayaa ku filan marka waxaan leenahay arrintaasi waa been raqiisa waqtigeedii laga soo gudbiyey
haatan magaalada marka laga saaro dhinacyadiina siyaasiga ma jiraan guddi kale oo odayaal ah oo talada magaalada wax ku leh
walaalow odayaashu waa odayaashii dhaqanka waa odayaashii ummadda marka ma ii jirto cid haatan u abaabulan barnaamij amni laakiin odayaashu waxay u abaabulan yihiin barnaamijka nabadda iyo tasliixa ayay u abaabulan yihiin odayaashii dhaqanka oo horay deegaanka u lahaa ayaana jooga laakiin sistem ahaan iyo maamul ahaan gacanta waxa ku haya degmada Tanxaabuda maamulka dowlad goboleed gobolada dhexe.
Waan gartay. Haddaan su'aasha ugu dambeysa kaaga dhigo, dee Ahlu Sunna in badan waxaa lagu yaqaanay dhinaca ahludiinka u dhow oo dhinacaasaa lagu yaqaanay. Haatan waxaa soo noqnoqday iska hor imaadyo kala duwan oo siyaasi ah oo dhinacyo kala duwan iska hor timaadaan. Arrintan Caabud waaqe ugu dambeysadeen ka hadalo oo aynaan dhinacyo kale eegin, maxaad xalka u arki lahayd oo say xeega noqon kartaa ilkana u nabadgeli karaa si ama dadka loogu dhex dagaalameen dadkuna doonistooda u heli lahaayeen?
walaalow Ahlu Sunna horta waa culimadii Soomaaliyeed, waa culimadii tafliixa, waa culimadii sharciga, waa culimadii ummadda Soomaaliyeed ku hagaysay wadada toosan. Waxaan jeclahay inaysan haatan halkan aysan lahayn, laakiin anagu waxaan ku hadlayaa afka dowlad goboleedka gobolada dhexe. Waxaana isleeyahay xalku waxa uu yahay ummadda Soomaaliyeed nabad bay u baahan tahay. Annaguna waxaanu nahay adeegayaal ummadda Soomaaliyeed meelaha ay ka jiro maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe. Waxay aan uga tahay Soomaalida kaleeto nabadgelyo qof kasta isku hadlayn karo. Haatanna dadka shaqaynaya oo rabshada ka wada degmada Tanxaabud waxa ay rabaan in ay kala dagaalamaan jiritaankooda iyo nabadgelyadooda. Wax kale ay la dagaalamayaan ma jirto. Xasiloonida yar ee martay muddada 2 bilood ay ku sugnaayeen ciidanka dowlad goboleedka ayaa lala dagaalamaya, ayaan oran karnaa. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonin sidaas oo dadkan ay kusii dhaqnaan doonaan nabadgelyo iyo midnimo inay kusii jiri doonaan haddii aan la yiraahdo.
Xasan Maxamuud Warsame oo sheegay inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb oo khadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a ee Washington. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo maanta ka dhoofay magaalada London ee dalka Britain ayaa ka hadla arrimo ay ka mid yihiin khilaafka u dhexeeya mudanayaasha baarlamaanka, dhallinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaya, iyo waxa laga filan karo dowladda Soomaaliya ka hor sanadka 2016. Wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa marka hore weydiiyey ujeedka socdaalka uu ku tagay London.
Waxaan ka wada hadalay adiguna waa joogtay in Soomaaliya ay kasoo baxday waqtigii dagaalka iyo waqtigii xumaanta, in dadka Soomaalidu ay hore u socdaan, in la sameeyey federal stateskii kuwii kalena la dhammayn doono, in dowladani ay rabto dadka Soomaalida iyo dalka Soomaalida in labadaba la dayactiro, Soomaali isku timaado, la iscafiyo, la sameeyana wixii muhiimka ahaa loo baahan yahay.
Waxyaabaha aad ka hadashay waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashi. Mararka qaar xiisadaha siyaasadeed iyo amni darrada jirta ma isleedahay waxay hor istaagi kartaa in Soomaaliya dadka caalamku ay maal gashtaan?
Waa laga yaabaa inay marmar dhacdo, laakiin anigu uma haysto xiisadda siyaasaddu inay tahay wax xun oo Soomaaliya kasoo horjeeda. Beri aan fogeyn 4-5 sano ka hor, 6 sano ka hor waa la isdili jiray, marka wax la isku diidaba. Haddana waxaa laga hadlayaa in la footeeyo oo baarlamaanka lagu xisaabtamo oo sharciga lagu socdo. Ma fiicnaa inay mar walba soo noqnoqoto arrintaasi, laakiin uma haysto inay kulligeed negatif tahay.
Arrimahaas waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin arrinta ku saabsan dagaalka aad kula jirtaan argagixisada, waxaad sheegtay in loo baahan yahay in gobolka iyo caalamku ay si weyn Soomaaliya ugala shaqeeyaan, marka arrintaas maxaad ula jeedaa?
AMISOM walaalaheena Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda, Burundi iyo Djibouti wixii looga baahnaa bay sameeyeen. Waddankii waa laga xoreeyey, annagu waxaan qabnaa inuu military la ay nimankani dhammaadeen, waqtigoogii dhammaaday. Laakiin waxa maanta ka socdaa adduunkan maaha wax Soomaaliya kaliya ku gaara, waa wax regionku rabo inuu iska gacanta iska qabsado, sida loo wado oo la sii xoojiyo sidii loola dagaalami lahaa. waxa kaloo ku xiga in adduunkao dhanna uu taasi ogaado. marka waxaan rabnaa uun inaan u sheegno caalamka inaanannu seexanayn, iyaguna ay aan istaageerno, maaha inayna taageeraan, aan istaageerno.
dagaalada hadda ka dhacaya Yemen oo kale ma isleedahay culays siyaasadeed oo dhinaca amniga ayay Soomaaliya ku keeni kartaa?
Ha, horaan uu ka hadlay, madaxweynuhu uu ka hadlay, prime minister-ku uu ka hadlay. Yemen waa waddan dariskeena, waa walaalaheen, waxay naga joogaa in 500 oo kun ka badan, dadka qaarkood waxay leeyihiin 1 million waa la gaadhaa dadka joogaa. Iyaguna waddankeena waa they are welcome, waa walaalaheen, laakiin maanta ma ogaan karno dadka ka soo hordhaya kuwa rabshada khalkhalka geliyay Yemen inay inagana khalkhalina geliyaan waa cabsi aan u baahanahay inaan ogaano.
Soomaaliya tahriibka marka laga hadlayo qayb weyn ay uga jirtaa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ee Liibiya soo gaara, badda Mediterranean-ka mara, Talyaaniga taga, Yurubta kale uga sii gudba. Xaaladda qaxootiga iyo qulqulka Yurub dhibaatada ka taaganna waa la socotaa. Muxuu yahay xalka?
Halka wuxuu yahay waddamada ay ka soo imanayaan dhalinyartaasi doonaya nolol fiican inay samaystaan oo reerahooda wax taraan wax weeye, nin walba waddanku ka yimi, Soomaaliyana qaar baa ka yimaada oo qaar badan baa ka yimaada, in waddanka looga sameeyo shaqooyin loo abuuro, iskuulo loo sameeyo, garoomo ay ku ciyaaraan loo sameeyo, si ay u koraan sidii caruur caadi iyo dhalinyar caadi ay u kori lahayd oo ay waddankooga u joogi lahaayeen oo ay ku soo kordhin lahaayeen wax badan waddankooga. Marka ansarku ma aha in la yidhaaho way ordayaane ha la soo qabto oo ha la soo celiyo. Jawaabtu waxa weeyaan in la yidhaaho waddanka naftarkiisa waxa looga sameeyo investment baana taa keenaysa in khayraadkeenna la tabcado oon adduunka u yeedhno si khayraadkeenna loo tabcado.
Soomaaliya hadda waxaad moodaa in khilaafaad baarlamaanka uu ka dhex dilaacay, runtiina waxaad moodaa inay arintaas xataa caqabad ku noqonayso in 2016 noocii doorasho ee la doonayay in la gaaro inay adag tahay, marka maxaa lagu xallin karaa?
Way adag tahay, laakiin options badan baa jira. Horta waxaan u baahanahay wixii dowladdu ku ballanqaaday, dowladda Soomaalida iyo baarlamaanka Soomaalida, in la dhammeeyo, in dastuurka la hagaajiyo, in inta hadhay stateska la sameeyo, in maaragtay la sameeyo maxkamadii constitutionka, in wixii loo baahnaa horta la sameeyo, dee dadka Soomaalida iyo madaxdooda ka tashan doonta sanadka dambe sidii loo dhaqaaqi lahaa.
Marka ma isleedahay 2016 meel fiican baa la gaadhayaa oo nooc doorasha oo ka duwan dee midii hal qof iyo hal cod ayaa dhici karta Soomaaliyana lagu soo dhaweeyo ama lagu taageero marka laga hadlayo beesha caalamka?
Waaw, inay ka dhacayso shikiga ma jiro, si ka duwan sidii hore, kana fiican sidii hore. Imikana dee waxa la qabtay baaba aad u weyn, waxa weyn baa la qabtay, stateskii baa la sameeyey, electoral commissionkii baa la sameeyey, waxaa la sameeyey commissionskii loo baa constitution commissionkii baa la sameeyey, waa wixii loo baahnaa badii two-third waa la sameeyey. Marka insha allah inta kalena in la dhameeyo.
Muxuu yahay adiga fikirkaaga marka laga hadlayo sida ay ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Soomaaliland?
Cadaalad.
Marka ma isleedahay Soomaaliland in la ictiraafo oo gooni sutaageeda Soomaaliya aqbashada u aragta adiga?
Anigu waxaan rumaysanahay qofkii cadaaladda rumaysan, qofkii rumaysan inay Soomaalisinaato, qofkii rumaysan ka jaarkiisa hargeysa jaarkiisa amba burca jaarkiisa amba boorama jaarkiisa inuu wanaagu rabo, ka garawa jooga iyo ka caabud waaq jooga iyo ka xamar jooga iyo ka marka jooga, waxaa loo baahan yahay cadaalad, inaan isku nimaadno, inaan gacanta isqabsanno, inaan waddankeenna tabcanno, in laguna heshiiyo sidii hore loo wada mari lahaa. Ani saasaan rumaysanahay.
Kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo u warramaya wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa dhowaan soo saaray qoraal faahfaahinaya sida xal looga gaari karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee ay soo gudbiyeen xildhibaanada qaarkood iyo dariiqa loo marayo. Hadalka guddoomiyaha waxaa markiiba ka falceliyey dhinacyada iskhilaafsan ee xildhibaanada oo qaarkood mooshinka taageersan yihiin, kuwo kalena ka soo horjeedaan. haddaba muxuu ahaa nuxurka qoraalka guddoomiyaha iyo aragtida xildhibaanada kala duwan? Warbixintan waxaa soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa Sahara Cabdi Axmed.
Dhinacyada baarlamaanka ee ku kala aragtida ah mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha, kuwa keenay iyo kuwa ka soo horjeestay, ayaa dhammaantoodba waxay u arkaan go'aan qoraaleedkan guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay mid aysan ku qanacsanayn. Mudanayaasha 93 ee keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee ku aadan inuu gudan waayo waajibaadkiisii shaqo loona baahan yahay inuu kursiga ka dego, ayaa u arka hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka go'aan jilacsan oo aanan sharciga waafaqsanayn. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuus Jibriil oo ka mid a mudanayaashaasi ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Go-aanka ka soo baxay guddoonka baarlamaanka aad iyo aad u khaldan yahay dhinacyo badan markii laga eego. Marka ugu horreyso, guddoonka baarlamaanka waa arbitr oo kubadda baroonimka la cayaaraya, qofka arbitr waa garsoorka sameeya, waa jawaabtiiu soo bixiyey, taas meesha waa ka saartay ruulka uu lahaa oo hadda dhinac buu noqday, wuxuuna la saftay fulinta dhinaca madaxweynuhu la saftay. Waxyaalaha uu hadda soo qorayna wax sharci ku fadhiya ama sharci ku salaysan ma aha. Sharciga qodobka artikalka 92 oo dastuurka si cad ayuu u qeexayaa xilka qaadis madaxweyne haddii la keeno. Xeer hoosaadka qodobkiisa artikalkiisa 20aad si toosa wuxuu leeyahay, guddoonka hadday gacantiisa soo gasho muushin ay soo saxiixeen 93 qofood waa inuu ugudbiyaa meel ay ugu qoran tahay ma jirto. Guddoonka waa inuu dhexdhexaadin u sameeyaa labada dhinac.
Si lamida taasi, waxaa dhinaca mudanayaasha iyaguna ka soo horjeestay mooshinka ka dhanka madaxweynaha ay sheegeen in kasoo koowaanwaanta uu soo jeediyey guddoonka baarlamaanka oo aysan diidaneen haddana inaanan la marin dhabbihii saxda ahaa ee xagga sharciga. Sidaasi waxaa qaba xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a isna mudanayaasha diiday mooshinkan ee 120 ku dhowdhow.
Waxaan u arkayaa inay tahay talo odaytinimo ama talo waayeel, balse ay ka fiicnaan lahayd iyadoo sharciyeysan oo uu u cuskanayo qodobo oo markaa labadaasii mooshin ee hadda hadaayadood ay socoto markaa uu sababaynayo waxa markaa midka saxda ah ee markaa in lagu qanco uu mudan yahayna inay dadka maartay Soomaaliyeed ay nala qeybsanayaan walaaca jiro iyagana inay ku qaxaan way fiicnaan lahayd. Marka maadaama wax dhaafsiisan aanan jirin hala wada hadlo iyo maratay baarlamaanka hays arko, waa qowlun macruufun sadaqa, hadalka wanaagsan waa iska sadaqo. Marka waxaanu arkayaa guddoomiyaha wax kale uu qabto iyo talo kale uu asaga maanta uu meel uu mariyo inuu waayey sida awadeed sidaa uu mahiin diray inuu labadii dhinacba u raali geliyo.
Haddaba suluuga ay ka qabaan mudanayaasha baarlamaanka go-aan qoraaleedka guddoomiyaha baarlamaanka uu u soo jeediyey ee ah in golayaasha sharci dejinta iyo fulintu ay xalka gaaraan mooshinada iska soo horjeeda, maxaa keenay xilligan waqti dhowr toddobaad laga dhursugayey guddoomiyaha baarlamaanku inuu xal la yimaado? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cali Khayre oo cilmi baare xagga qawaaniinta ah kuna sugan magaalada London.
Sida markii ka muuqata warqadda guddoonka, macnaha oo haddii si fiican loo fiiriyo, 93 xildhibaan ayaa mooshinkii hore oo madaxweynaha ka dhanka ahaa soo gudbisay, 126 xildhibaanna macnaha arrintaas mid ka soo horjeeda ayay keeneen oo waxay ka soo horjeeteen mooshinkaas. Meeshaas marka iyadoo nalka la fiirin, waxaa si fiican uga muuqata kala qaybsanaan weyn oo golaha baarlamaanka
waa gartay.
Macnaha marka dastuurka qaabka uu rabo in la raaco, marka markaad fiirisid markay soo gudbiyeen kala soo jeedintaas, xubnihii baarlamaanka oo ku doodayey in madaxweynaha dacwada lagu qaado oo shaqada laga fadhiisiyo, arrinkii way ka biyadiideen, kooxdii kalena way ka biyadiideen. Marka haddaad fiirisid xubnaha baarlamaanka oo ku doodaya in dacwadan hore loo walo oo sharciga la waafajiyo, iyaga waxay leeyihiin macnaha waa in maxkamadda dastuuriga loo gudbiyo. Maadaama aan maxkamaddii dastuuriga aynu hadda dhisnayna, waxay cuskanayaan qodobka 39 oo dastuurka oo ay leeyihiin in wuxuu ogolaanayaa in maxkamadda sare ay isku bedesho maxkamadda dastuuriga. Aniga marka arrinka si fiican u fiiriso sharci ahaan, waxaan isleeyahay qodobkaas macnaha dood kale oo weyn oo ka soo horjeeda ayaa la keeni karaa.
Waa gartay.
Aniga marka waxaan isleeyahay qodobka 39 oo xubnaha baarlamaanku ay cuskanayaan macnaha in uunan sharci ahaan sax ahayn oo la dhihi karo dood kale oo ka soo horjeeda ayaa jira.
Inta badan xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ayaa halka waxay u arkaan in sharcigu uu yahay biyo dhacooda laguna kala baxo. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka dhawaajinayaan xildhibaanadaasi maxkamadda dastuuriga oo loo gudbiyay mooshinka jiritaan la'aanta waqtigan maxkamaddaasi oo aanan dhisnayna ay booskeeda buuxin karto maxkamadda sare. Haddaba sharciyan muxuu yahay waxa laga filan karo maxkamadda sare oo loo gudbiyay arrinkan? Waa kan mar kale Dr. Axmed Cali Qayre oo ka hadlaya.
Horta sida oo hadda guddoomiyaha ay ka dhawaajiyay labada oo kooxood oo baarlamaanka 93 oo xubin oo baarlamaanka ah iyo 126 ayaa iska soo horjeeda maxkamadda hadda dastuuriga, iyo haddii xataa laysla ogolaado qodobka 39 inuu shaqaynayo oo maxkamadda sare ay arrinka la wareegto, maxkamaddu go-aankeedu dacwada in madaxweynaha shaqada laga fadhiisanayo in kale ma aha waxay qaadayso. Maxkamaddu waxay fiirinaysaa keli ah mooshinkanu inuu sharciga ku qotomo, waxay u soo celinaysaa marka baarlamaankii, macnaha hadda markii xataa haddii waddadaas la maro oo la yidhahdo waddadaas aan marno, waxaa muuqata baarlamaanka inuu kala qaybsan yahay oo arrintaas aynan hirgelaynin madaxweynihii aan qaabka shaqada looga wadinin. Waddankiina haddeertaan ciidamo fara badan oo ajnabi ayaa jooga. Waqtigii madaxweynaha hadda u dhimanaa waa 1 sano. Ani waxaa isleeyahay marka arrinku meesha ay ka taaganta waxay tahay Soomaaliya ilaa xataa dowladdii militariga markay jirtay, dadka Soomaalida waxay u fakaraan, siyaasadda way shaqsiyadeeyaan. Ana waxay marka qorshuhu wuxuu yahay in qofka la bedelo iyadoon laga fakaraynin arrimahan kale oo dhibaatada dowladnimada ku xeeran in wax laga qabto.
Dhinaca ku doodaya in xalka laga abaaro xagga sharciga waa mudanayaasha keenay mooshinke, mar haddii guddoonkii uu soo saaray qoraal ujeedkiisu uu yahay in wadahadal lagu dhameeyo arrinkan, maxaa la gudboon oo ay sameynayaan tallaabadooda kale? Waa kan mar kale xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo aan su-aashaasi weydiiyey.
Annaka dhinaceenna waxaan qabannay warsaxaadeed, aan soo jeedinay jawaab aan u dirnay guddoomiyaha baarlamaanka. Jawaabtaasna waxaan ku qeexnay sida aan wax u arkano inuusan nagu qasbi karin inaan galnaa mediation ama dhexdhexaadin, inkastoo in principle dhexdhexaadin weligood jiida aanan ahayn, laakiin waxaa fiican in lagu aado si sharciyeysan. Marka ugu horeysa waajibkii laga rabay oo ahaa inuu geeyaa mooshinka maxkamadda, horta waa inuu fuliyaa. Waxaan u qabanay ilaa bisha 9-keeda, 3 beri aan u qabanay. 3 beri waxay ku aadan tahay bisha 9-keeda. Bisha 9-keeda inta ka horeysa inuu geeyo maxkamad, hadduu geyn waayna inaan ka qaadno tilmaamo sharciyeed.
Mudanayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ii sheegeen in laga dareemayo buuqa siyaasadeed ee jira ee xagga isqabqabsiga xildhibaanada dhinacyada kale ah, guud ahaanba xafiisyada dowladda iyo hoteelada magaalada Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan walaanta af-soomaaliga ee VOA.
markana dhegeystayaal, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, iyo weliba barnaamijkii taxanaha aanu kaga hadlaynay gobollada Sool iyo Sanaag iyo nolosha dadka halkaasi ku dhaqan, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalka cusubi uu sawir ka bixinayo si wadista dadaalada dowladda Mareykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirka ay la lahayd Soomaaliya, tan iyo markii ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda federaalka Soomaaliya 17-kii bishii Janaari 2013. Xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa saldhig u noqon doona safaaradda Mareykanka ee Nairobi, waxaana madax u noqonaya mas-uul xilkiisu uu yahay arrimo fuliya inta madaxweyne Obama uu ka magacaabayo, isla markaana sanadku uu ka ansixinayo safiir buuxa oo Mareykanka u joogi doona Soomaaliya.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay magaalada Cabud Waaq ee gobolka Galguduud. Goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in dagaalku u dhex maray maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo ciidamo ilaalinaya wasiirka ganacsiga ee maamulka Galmudug Cabdilatiif Cabdilaahi Warsame oo xalay soo galay magaalada. Labada dhinac ayaa midba kan kale uu ku eedeeyay inuu weerarkani soo qaaday. Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa sheegay in 2 qof ay dhinteen, inkastoo si madax bannaan aan loo xaqiijin karin arrintaasi.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Gobollada Soomaaliya iyo Sanaag waxay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii ugu dambeeyayna waxaa hareeray siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobollada ka socda mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaa adag duruufaha nolosha ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaanu ku eegayno xaaladda nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb.
Soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena waan ku eegayno maanta dhanka dhalinyarada iyo isdhexgalkooda gaar ahaan isboortiga. Xisadaha siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Puntland oo xuduun ay u tahay dhulka lagu muransan yahay ayaa caqabad ku noqday dhanka isboortiga isla markaana u muuqata in la siyaasadeeyay. Maxamed Cabdirsaaq Salaad waa laacib hore oo dhanka isboortiga wuxuuna 2008-dii horaanteedii uu istaagay inuu hormariyo isboortiga gobolka Sool si uu u diyaariyo da'yarta xiisaysa isboortiga ama ku taamaya inay ka mid noqdaan kooxaha ciyaartoy ee gobolka Sool.
Barnaamijkan horta waxaan ku bilaabay anagoo ciyaara oo ka tirsan kooxda gobolka Sool 2008-dii. Intii ka horeysay waxaan ka ciyaari jiray gobolka Bari, kadib waxaa ii muuqatay daldaloolo fara badan oo xagga dhalinyarada isboortiga oo ay uga baahan yihiin horumarin haday noqon lahayd xagga diyaarintooda ciyaartoy ahaan iyo haday noqon lahayd xag qalabba. Taas ay ugu dhalisay markaa inaan bilaabo horumarintooda iyo inaan ka caawiyo wax walba ay u baahan yihiin 2008-dii wixii ka dambeeyey.
Maxamed waxaa in badan caqabad ku noqotay inuu kala saaro siyaasadda dhinacyada isfiirsanaya iyo yoolkiisa ahaa inuu hormariyo dhalinta isboortiga ee gobolka Sool.
Waxaa ka mid ah runtii 2008-dii xilligaas waxay ahayd xilligii ugu horreysay gobolka Sool maamulkiisa uu la wareegay Soomaaliland ay la wareegtay gobolkii oo tartamo fara badan inuu ka qaybgalo raba sida inuu yimaado garow oo kale inuu tago boosaas oo kale ciyaaro lagu qabanayo inuu ka qaybgalo. Kadib waxay way ugu adkaatay runtii ciyaartoydii inaan isla helhelo oo mar walba si official aan u wada helo way ugu adkaatay. Caqabad badan baan kala kulmay. Caqabadii ugu weyneyd oo igu darneyd waxaa la kulmay koobkii gobollada Soomaaliya ee lagu martigelinayay garowe. Waxaa ii suurtageli weyday 20-kii ciyaartoy ee laga rabay liiska inaan hal mar wada helo oo aan hal mar wada diyaariyo sababtoo ah janis ay ku yimaadaan garowe baa waxay ku noqotay ciriiri sababtoo ah arrin waxay noqotay xoogaa dhinac kale marka laga eego siyaasadeysan iyadoo isboortigu uusan iyo fankuba sidiisaba uusan siyaasadda ka madax bannaan yahay misna dee waxay noqotay arrin siyaasadeysan oo ciyaartoydii waa ii suurtageli weyday inaan wada helo. Alxaasil arrintaasna waxay sii dhalisay oo ay sabab u noqotay gobolka Sool oo ahaa gobollada isboortiga ugu horreeya Puntland iyo waqooyiga Soomaaliyaba in uu hoos u dhaco isboortigiisii oo group stage-ka aan ku harno bay sabab u noqotay.
Dadaalkii awooday in kooxdu isku keentido ay abaabulnaadaan isku xirnaadaan taa caqabad caynka ay kugu noqoto.
Runtii way iska adag tahay oo ciyaartoydu sidoodaba inta adigu ah wax u sheegayso in ka badan iyaga go'aan qaata. Dadku markay leelihiinna waa soo wada marnayo waxa waaye way jecel yihiin inay kubadda ciyaaraan ay aada u jecel yihiin. Marka waxay noqonaysaa haddii isagoo aad ku talagashay inuu ku raaco tartan burca lagu qabanayay buu wuxuu jeclaysanaa isagu inuu aado garow. Waa inaa marka garow inuu aado adoo garow rabi inaad keento oo tartan garow inaad kala qayb gasho wuxuu jeclaysanaa inuu kasoo ciyaaro buu hadle. Marka way adag tahay, dhibaatooyin badan baa kala kulmaysaa sababtoo ah 20 ciyaartoy isku wada ra'yi maaha. Waxaa laga yaabaa in 5 ama 6 ay go'aan kale oo gooni ay qabaan oo ay rabaan meel kale ka ciyaaraan adigana ay talada kuugu jiraan. Marka haddii iyaga go'aankoodii taladaadii ay u kala duwanaado wixii adi awooday 50% baa saa kulmay, 50% baa ku hirgelay.
Waxaa muuqata in dhalinyarada ay isku dayayaan in aysan dhag jalaq u siinin maamulada dhanka siyaasadda isku haya. Waxaana Maxamed uu ugu waramay magaalada Garoowe xilli ay ciyaar saaxiibtinimo dhexmaraysay Nugaal iyo kooxdiisa Sool oo ka timid magaalada Lascaanood.
Maxaa ciyaar saaxiibtinimo oo loo qabtay koox ka tirsan Garoowe iyo koox gobolka Sool ka tirsan baan kasoo qayb qaatay oo aan aan soo كوحد سو محل سو منج جلي سو معمولي لا سعند بكسعدين نسيب وناج كوحد يقول وجوش كل رعدي يدو نلوج بدي يقول كلاد عيارته إبر إبر بكل ماتي يقول كلاد كيف وحن لوج بدي أفر يلبو عيار في عمان صوب بندقنا مركا مر والبقرشة هي جا وكجرا السكان يدد لين يردا وحيد دونتها يوقعته قيمة والبهدو كوب حينا السكان يجي ويسأله كلا بحسن عدي كلا كلا بحسن يسأله كلا بحسن لكن بلنت إسبورتي إنسى إيه كلا بحسن مر والبقرشة وكجرتها
ما ملاذ إسكو هي دول كلو مرنسين هي ayamid kasta waxa uu doonayaa in dankiisa aysan ka bixin gacantiisa isboortiga fanka iyo odayaasha dhaqanka
maadaama gobolka sool intiisa badan gacan ku hayntiisa ee Soomaaliland uu ka tirsan yahay marka Soomaaliland dhexdeeda aan ka ciyaarino ama tartanada Soomaaliland aan ka qayb gelino waa it's okay wax dhibaato ama la sababto ah waa maamulkii iyo wax iska dhextirsan laakiin hadii gobolka sool marka uu ka qayb galayo ciyaaraha ee Puntland oo kale ama Soomaaliya marka ciyaar lagu qabanayo de waa kulli waystiidaysa oo problem baa ka imaanaya ciyaartoydiisi xor iyagoo maxaa la yiraahdaa ustiil galoobay markii ma iman karaan inkastoo ay yimaadaan iyadoo la og yahay oo maxaa la yiraahdaa pressure badan aan la saarin oo liska pressure badan oo in la wada joojiyo aan lagu tashan in la joojiyo qasab lagu joojiyo laakiin si official marna een yaani uma soo diyaar galoobi karaan sida gobolada kale ugu diyaar galoobaan een maxaa la yiraahdaa magaalooyinkooda iyo markay u socdaan ee tartan iyagu hadii ay soo aadayaan garoobay kuma diyaar garoobi karaan xagooda
aad buu mahasan yahay maxamed abdirsaaq salaad qabiir dhanka isboortiga wuxuuna martii noogu ahaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena todobaadkan
taasi aanu ku dhaafno barnaamij taxanaanu kaga hadlaynay xaaladda nolosha ee gobolada Sool iyo sanaha qayb kale oo ka mid ah barnaamijkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadda heena soo socda maalmaha soo socda.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxa inoo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban dunida reer galbeedka gaar ahaan kuwa midowga yurub waxa ay la daalaa dhacayaan muddooyinkii ugu dambeeyay qulqulkaas oo galooti aad u fara badan oo wadamadooda uga soo baxay dagaalo iyo dhibaatooyin kale oo nololeed oo isbiirsaday kuwaas oo sababay in boqolaal kun ay wadamadooda ka cararaan si ay nabadgelyo uga helaan wadamada hore u maray gaar ahaan kuwa midowga yurub dadkaas waxaa ka mid ah dadyo Soomaaliyeed farro halis ku mara badda iyo beriga kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay la soo warinayeen qaarkood ay halkaas ku dhimanayeen kuwa kalena ilaa iyo hadda la yahay nolol iyo geeri hadaba barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa waxyaabaha ku kalifay dhalinyarada in ay tahriibaan ama ay wadankooda ka cararaan waxa barnaamijka igala qayb galaya Maxamed Deekh Sheikh Xadir Nuure Maxamuud oo cilmiga bulshada iyo sayniska ka bartay jaamacadda Somali University ee magaalada Muqdisho iyo Saciid Daahir Wehliye oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo baxsaday dalka Soomaaliya una hanqaltaagaya in ay wadamada hore u maray u sii tahriibaan Saciid Daahir waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Nairobi waxaan ugu horeen weydiiyay bal inuu sharaxaad inaga siiyo waxa dhalinyaradu ku kalifaya inay tahriibaan
waxa ku qasbaya horta sida aad ogtihiin ba wadanka in badan ayuu burbursan yahay dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta wax soo baratay oo wadanka gudihiisa intii 24 sano ah ku dhex waxbaranaysay oo dhib iyo dhaawac iyo qarax iyo wax walba la qaadanaysay dhibkaas maraysay soo intaa kadib dhalinyaradii jaamacadihii markay dhameeyeen ayay waxay waayeen xaqoodii iyo xaqi ay wadanka ku lahaayeen sida aad hadda la socotaanna waad ogtihiin magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya dad diaspora ah ayaa ku batay oo shaqooyinkii xaqa ay u lahaayeen dhalinyarada magaalada wax ku soo baratay oo masaacad dhexdiisa wax ku baratay waxaa la wareegay diaspora marka duruufaha ku qasbaya marka koobaad inay tahriibaan ama naftooda ay haligaan taas ayaa kow ka ama garad
waa gartay maxamed deeq sheekh xadir arintaas uu saciid ku doodayo maxaad ka leedahay ma jirtaa in arintaas loo qildhay karayo oo ay noqdaan in dhalinyaradu ay tahriibaan oo ay naftooda halis geliyaan
xaqiiqadu waxay tahay soomaaliya way burburtay dhibaato badan dhacday ummadii waa la qaxay dabcan kooxuna waxay ku qorax badan tahay inuu waqti uu ku ekaado sida hadda wax loo wado ama dhalinyarada soomaaliyeed ay u fikirayaan dabcan aniguma fikiran taageeraayo sabab badan darteed marka kowaad oo ah Soomaaliya dibaan dowladda markay dhacday 1990 culays badan oo qasab ayaa jiray dadka inay ka baxaan guryahooda sababta xukuumadda ayaa burburtay dagaalada socday shirkan xilliyada dagaalada sokeeyana waa silsilad isku xiran ay ahaayeen oo dabcan aada u maaragtay aan xagan lahayn laakiin waqtiga hadda la joogo dabcan qulqulka ama in la haajiro dabcan waa wax aan isleeyahay dalka ayuu wuxuu ku noqonaysaa caqabad maxaa yeele maantay xooga keliya loo dhowrayo inay isbeddel rasmiya dalka u keenaan waa dhalinyarada sababaha keen in la qaxo inay marka hore baaraan kadibna ay xalkeeda raadiyaan waxaan isleeyahay markaas waxay heli lahaayeen dabcan nidaamka hadda ay u socdaa mid ka qurux badan waxaad la socotaa in khatro badan la kalageliyo dabcan dad badanaa xoreedaha ku dhinta sacaray ku dhintaan qaarkoodna xasiyada ayay ilaa hadda iskaga xiran yihiin oo dhibaato ku haysataa
laakiin mar haddii sida saciid uu ku dooday aynan jirin shaqooyinkii ay heli lahaayeen dhalinyaradu mudnaan la siiyo dad dibadaha ka yimid sida saciid uu ku doodayo arrintaas miyaanan ku muuqan
dabcan in shaqa aad doonato shaqo lagu siiyo waxaa ka qurux badan in adiga shaqo abuurato shaqooyinka dabcan hadda lagu kala hormaraya laleeyahay shaqaa la waayey shaqaa daadinaya waa wax un qof abuuray qof walbana aqli iyo aqoon iyo garaad ilaahay siiyey waxaana kheyrka iyo wanaagga ku jiraaba qofka intuu shaqa doono noqon lahaa inuu shaqa abuuro noqdo midaan hadda laleeyahay diaspora dibadda ka timid oo dabcan shaqooyinkii ayadaa la siinay kuwan kale lama siinayo waxay la tahay anigu weli maanan arkin hadduu saciid og yahayna isagaa noo sheegi doono laakiin ilaa xad intaan ka ogahay dabcan waxaa wada shaqeeya magaalada businesskeeda hadda wada anay mudishanka la hadlay aada u xoojiyey oo suuqyada ganacsiga iyo muuqaalka magaalada iyo maaragtay tacliinta gacanta ku haya waa dad waxay badan yihiin oo soomaaliyeed oo aan waddan ka bixin midaas dabcan anigu horena ma arkin saciid hadduu hayana isagaa noo sheegi doono insha allah
haya saciid arrintaas maxaa ka leedahay marka
horta waxay ilaysaa walaalkay maxamed su-aashii aan gabay inuu dhinac ka maray tahriibkan qofka bini aadamka kuma qasbaysa shaqo la-aan keliya sida aad ognahay waddanka soomaaliya 24 sano ka hor burburka kadib dagaalo fara badana dha dad baa waxaa loo ataagaya arrimo qabi dad baa waxaa loo ataagaya dowladnimadu yunow marka lama dhihi kara xataa shaqo la-aan keliya ayaa ninkan dhalinyarada maanta ninka noocaasoo kale ayaa waxaa dantiisa ku kalifay hal mar hadduu waxelo inuu ku baxo marka qofku ma ahan shaqo keliya ma ahan xaq qabiileed oo barsonaaliya lagu ataagaya yunow mar walba adugu waxaa tahay nin dhalinyaraa haddana wax bartay marka ilaahayaana og qofkan bini aadamka ahi meeshuu ku dhimanayo how many persona maaragtay gudubtay maanta maaragtay yurub gashay meeqaa haddana dhimatay meeqaa hadda xabsi ku jirto adiga laguma dhihin moogtaa waad baxaysaa liibiyaad maray waa dhimane qofu kuma ballan qaadin laakiin iska bax maadaama
laakiin laakiin saciid haddaan ku weydiiyo maxamed wuxuu leeyahay qofkii inuu isaga hal abuuru samaystaa wanaagsan intuu wadamo dibadda uu aadi lahaa dhibaato la soo kulmi lahaa waxaa ka wanaagsan inuu isaga waddankiisa uu joogo uu samaysto waxyaaba fara badan uu qofka qaban karaa jirto haddii waddanku uu joogo miyaanay arrimahaasi kuu muuqan
waa mahadsan tahay horta jamaal waxa waaye qofka bini aadamka 24 sano wuxuu iskuul u dhiganaya ilaa heer jaamacadeed oo u rafaadayo oo qarax iyo wax walba u dhex maraayo waxay idina horumar gaarsaa qofkani marka wuxuu muhiimadda saaraya hal abuur kasta iyo wax walba uu samayn lahaa wuxuu xoogga saara horta marka hore sharci la aqoonsan yahay oo adduunka qofkan horumaruu rabaa qofkan wuxuu inta 24 sano u dadaala horumarkiisa wuxuu ku gaari karaa waxaan loo rafaadinna laguma dheefsado waa inuu qofkani sameeya horumar waa inuu helaa horta marka hore hal abuurkiisa waxaa kowkaa inuu baasaboor helo oo adduun meel laga aqoonsana ma aqoontiisa xataa wax caddaynu ah ma lahanba xataa ma haysta proof maanta inuu ninka aqoon leeyahay shahaado weyn oo caalamka laga yaqaanana lagama siinayo marka danta waxay ku qasbay inuu aqoon kororsisi helo baasaboor helo meel naftiisa ay ku nabadgelayso reer hebelaa tahay waxba la lahayn helo marka qofku wuxuu ordaayo muhiimaddaas waay maanta hadduu walaalkii maxamed og yahay meel baasaboorada caalamiya laga bixinayo ama hal abuur lagu samayn kara ha ii sheego
aya maxamed
horta xaqiiqada waxay tahay walaalkay hadduu ayibay ama taageero u muujinayo waxyaalaha facebook la soo dhigayo ama dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed ee saxraha iyo ku haysata badaha dabcan nasiib daro waayo talabaada rabaa inaan ku baraarijiyo waxay la tahay qarashaadka xoogga badan lagu bixinayo khatar oo 50% in laga gudbo ama 50% in lagu dhintaa waxay ku qurux badneed markalan kugu celinaya inuu ka faa'idaysto dalkana ugu faa'ideeyo nasadiisana ugu faa'ideeyo midda xigta dabcan aqoonta soomaaliya maanta waxay samaysay tadawarkii ama horumarkii ugu fiicnaa waxaad la socotaa ama dadka ogeyn aan ku xusuusinaya in maanta shahaadada labaad ee manchesterka ama master degreega maanta ay bixiyaan jaamacadaha iyagoo lasoo maaragtay بهوداد ونقوى جامعة كالوكية الأدية سيدة إيشي أفريكا طبعا قفك أرضي جامعكو بعد كسمي مستر كانوا حقا من كانت جامعة الأقلسية هيركو دقريجا أنا جامعة طبعا وفي ودين طبعا قيب بضان وحدة أعلاك عمرو وي 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 أقلسيين مدة كبيرة وحياتها هي محاكمة أولى ما هي إلى المانتي أنا وردن كامل جمعنا وردن كاساسو كالجاتسية لباتة الكبيرتو ودمال هذا الأور دايو وقرح راسي مقال كاسو طبعا دليل أنا جانا لميدا طبعا يا هير جميل مركو حنا سجينا يا إن دب بغن وسعيد كمي يا أخوكا العدوان إن مانتي إجيستان إن مانتي فكر سيني مانا مانتي مانكي قبيني يقول سناء ونسكو الدنيا والا يبدو سمالي مانتي واحد كمي جلعي فوقحيد قبيل لود المحلوء إلي مركب فجأة إن شاء الله وحرجينا إن بشيب بغن الصومالي إلقاء عندهم مركا ومدنا مطلع إن لوهر أرض ودمجة وقتبت القلبكو معينا إيساهي إنو مفتي شكوهاي
واتا ودماسنتين سعيد داهر وهليه iyo maxamedeeq sheekh haadir oo labaduba qadka telefoonka ay ugu rameey aad u maashantiin waqtigeena waan kaga mahadcelinayaa gudana barnaamijki dooda gaaban intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa nabadgelyo
ada yuma tsiye jamal ahmed usmaan oo idala socodsiinay doodaasi gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka amura mareekanka waa kan maxamed abdi sandeere oo idala socodsiinay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka mudanayaasha kongareeska maraykanka oo bil fasaxa ku maqnaa ayaa toddobaadkan shaqadooda ku soo noqonaya shaqada ugu weyn ee horta laana waa in xubnuhu ay u codeeyaan heshiiska maraykanka iyo quudaha kale caalamku ay la gaadheen dalka iiraan kuna saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi labada aqal ayaa xilliyo kala duwan oo bisha sebteembar u codayn doona ogolaanshaha amaba diidmada barnaamijkan inkastoo madaxweyne obama uu haysto fursad uu diidmada qayaxane vitoga ah uu ku adeegsado inta haddaba aynaan u gelin aragtida labada dhinac ee midna diidan yahay ka kalena taageersan yahay waxaa jira ololo xoog badan oo dhinaca warbaahinta ah oo la doonayo in lagu diido heshiiskan telefishinada maraykanka waxaa aad looga arkaa xayeysiis xubnaha kongareeska iyo shicibka maraykankaba ku buurinaya diidmada heshiiskan iyadoo xayeysiiska lagu sheegayo inuu khatar ku yahay amniga dalka maraykanka iyo saaxiibadiisa dhinaca kale waxaa jira olola xayeysiisan xoog badnayn oo arrintaasi ka soo horjeeda faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay ayaa marka hore ka hadlaya xayeysiiska heshiiskan lagaga soo horjeedo iyo lacagaha ku baxa
lacagta guud horta ku baxday in laga hor yimaado dhiilkan iraan waa $40 million marka $40 million inta badan waxay ka jarareed kareeyeen dadka superbank la dhaho oo taajiriinta iyo dad kale oo taageerayaal u ah xisbiga jamhuuriga tusaale haddaan ku siiyo xaddii new york timeka ayaa waxay ka gateen hal page create lagu soo qoro fikradda ka soo horjeeda arrintan waxay siiyeen new york time waxay siiyeen $150,000 bisiyeen hal bed kareen lagu qoro marka lacagaha ku baxa ayaa in programkan hadda dhiilka obama uu la galay iraan in la joojiyo ay damaraadigu wataan inta badan waa dhiil ay ku baxaysa lacaga aad u farabadan dadkan republicanku ay isticmaalayaan
dhinaca kale madaxweyne obama iyo dadka la siyaasadda ah ayaa iyaguna wada xayeysiis ay dadka maraykanka ugu sheegayaan taageerada heshiiskan
dhinaca dimuqraadiga lacaga badan bay laftooda baryahan uma bilaabeen laakiin lacag hadda u dhigmi karta lacagta $40 million ma ah waa lacaga aad uga yar inta badan waxay bilaabeen hadda markay ay arkeen inay ku yar jiifto oo lambarka kasoo horjeesanaysa ay arkeen inay badanays ayay bilaabeen laakiin si wanaag lambarkii uu hadda obama uu tiradii hadda duul xero obama uu vito isticmaalilaa wuu haystaa marka sidaa darteed walbahaar badan hadda ma sihayo dimuqraadiga
mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa dhammaantood kasoo horjeeday heshiiskan halka ugu yaraan laba dimuqraadiga ka tirsanana ay jamhuuriga la aragtay yihiin tirada dimuqraadiga ee ogol heshiiskan ayaa hadda ah 730 mudane iyadoo 7 ka mid ahayna ayna weli go'aankooda caddaynin faadil sheekh maxamed ayaa mar kale ka hadlaya mudanayaasha dimuqraadiga ee heshiiskan diidan
waa tiro aad u yar marka hore 11 qof baa ahayn dadka aamusnaa oo go'aan la gaarin laakiin hadda laba senator oo midna uu niyo ka socdo oo dhaho chak senator chak shumar ayaa iyo ninka la dhalo bab mundas ayaa oo asli jirta ka socda labada nin oo new york iyo jirta kala socda ayaa hadda waxay ku biireen kooxda kasoo horjeeda oo dhiilkan oo republicanka ayay codkoodii siiyeen laakiin still waxaa jirta 7 senator oo demokraatiga oo weli aan go'aan gaarin oo lagu tartamahayo 7 nin ee demokraatiga haddii codkooda obama wuxuu uga baahan yahay inuu ka helo codkooda ilaa 4 qof uu ka rabo codkooda inuu helo waayo obama hadda uu haystaa 7 qof senator baa haystaa codkood oo u sahlaysa codka fiitada inuu isticmaalo haddii marka republicanku ay 60 qof helaan oo marka ay codkii filibusterka isticmaalaan, marka republicanku waxa ku qasbana say overhead ugu soo biyaan veto-ga uu isticmaalayo madaxweyne Obama inay helaan 67 qof inay helaan cod inay helaan oo ah saddex qof marka loo qaabiyo laba kamid ah golaha sanadka codkooda. Marka hadda 70 qof baa lagu tartamayaa, sidee laakiin u badan tahay hadduu Obama helo 41 qof hadduu helo cod, oo hadda uu haysto 70 buu haystaa, 4 baa ka dhiman. Inta hadduu helo xitaa veto-ga haday isticmaalaan, xitaa inta veto-ga override-ka aanu ku suubinin, baa waxaa la diidayaa in goluhu isku yimaado fadhiga. Marka hadda si loo anaq dadka waxaan la iskariyay u badan tahay Obama ayay guusha hadda raacsan tahay, waayo 70 baa haystaa. Inta kale waxa u badan tahay hadda inuu helo maalmaha soo socda.
Bob Menendez oo kamid labada senator ee heshiiskan diidan ayaa ka hadlaya sababta uu diiday.
We know that despite the fact that Iran claims their nuclear program is for peaceful purposes, that they have violated the international will as expressed by various.
Waxaan ogahay in iyadoo Iran ay ku anducunaysay in barnaamijkeeda nuclear-keedu uu yahay mid ujeedo nabadeed laga leeyahay, haddana ay ku xadgudubtay doonista caalamka sida lagu sheegay qaraarka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka khayaamadaas, marin habaabintaas iyo xundubadhigidaasi waxay keeneen in Iran ay horumariso barnaamijkeeda iyadoo gaadhsiisay inay ku dhawaato dal hub nuclear ah haysta, ayuu yiri.
Advance their program to the point of being a threshold nuclear state.
Marka la eega diidmada ay ka midaysan yihiin xubnaha xisbiga jamhuurigu, indhaha oo dhammi waxay eegayaan dhowrka senatare dimuqraadiga ah ee aan weli shaacin halka ay heshiiskan ka taagan yihiin. Hadda waxaa jira taageero badan oo ku filan in madaxweyne Obama uu veto-ga u adeegsado haddii diidma ay ka timaado Kongreeska. Senatarada dimuqraadiga ee haray ee aan weli go'aankooda shaacin waxay si kama dambaysa u awoodi karaan diidmada Kongreeska waa haddii ay heshiiskan taageeraan. Aqalka hoose ee Kongreeska ayaa sida lagu wado Jimcaha toddobaadkan u codaynaya wixii heshiiskan laga yeeli lahaa, halka senadkuna uu codayn doono 17-ka bishan aynu ku jirnay Sebtembar. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Ololayaal xoog badan oo iska soo horjeeda oo la doonayo in lagu burburiyo amaba lagu taageero heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafnay Maxamed Cabdi Sandheere gabagabadii idaacaddan ku sii siqeynaya kaalmihii sugaanta aan ku yaranasano.
markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay markay talo talo xaaladkay dantiyo leguna kula hadaka e hawmilay leguna kula hadaka e hawmilay hada hagalda hagalda ka jiro naftana hasilo li baray hada dadka e xige yan ku xumayn kara marna waxa waayani duwadi marna waxa waayani roho hada hagalda ka jiro naftana hasilo li baray hada dadka
codkaasi fanaanka Maxamed BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington. Tani kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed iyo dhammaan VOA idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.